Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23 година у студии Сергея Бламейка. Одразу после выпуска новинок подорожа свободы у вёску Годова Лидского района, а после белорусская Атлантида. Тема передачи Тарашкевица. Але спочатку новины. Сегодня у свете. Лидер партии «Наш дом Израиль», якая заняла третье место на парламентских выборах, Авигдор Либерман, заявил, что подтримает у борьбе за посаду премьер-министра лидера правой партии Ликуд Беньямина Нетаньягу. На эту посаду так само претендует министерка замежной справ Израилю Ципі Лівні, партія, якої зайняла перше місце, але має у парламенті всього на одно кресло більше за Лікуд. Батька Ципі Лівні – виходець з Білорусі. Сімеро іракських жовнірів і поліціянтів забитих сьогодні у різних районах країни. Більш за 10 чоловік поранені. Напади відбулися у провінції Діяла, де патруль подорвався на бомбі, у провінції Анбар і городі Масул, де вибухнули заміновані машини. Генеральна прокуратура Росії заявила, что обскардить оправдальный вердикт суду присяжных по справе об забойстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» и свояки Анны Политковской заявили, что, на их думку, оправданные сегодня подсудные мают дочинение до забойства журналистки. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного войскового суду оправдала четырех подсудных, у тем лику одного былого супрацовника МУС и подполковника ФСБ. Усеяны были вызволены у судовой зали. Парламент Киргизстану проголосовал за закрытие американской войсковой базы у Манасе, подтримавшей решение Раду. База местилась у аэропорта Бишкеку и выкористовывалась для обеспечения международной коалиции у Афганистане. Президент Киргизстану Бакиев потлумачил решение недостатковой арендной платой. Киргизские улады откидают связь помеж закрытием базы и отриманием российского кредиту по мерам 2 миллиарды доляров. Манас – опошняя американская база в Центральной Азии после закрытия в 2005 году базы в Узбекистане. Украинская державная газовая компания сегодня попередила, что Махчима не сдолее заплатить за поставки природного газа у российской компании «Газпром», бо ее уластные клиенты внутри краины катастрофично не платят по рахунках. У заяве компании «Нафтогаз» говорится, что ее клиенты теперь винны ее 550 миллионов доляров. На початку года в вынику газовых спречек помеж Россией и Украиной были припынены поставки газу у шэраг краінаў Еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 у цикле «Жыццё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» проучить передача Тарашкевица. Автор Вячеслав Ракицкий гутарить с мовознаўцем Дмитром Сауком. Ну а зараз «Подорожа свободы». Сёння аповед Віталя Сямашкі про вёску Годова, что у Лідскім районе.
Самодельного мастака, что у минулом веку жил на Литчине, у вёсы Голдова я чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он вырушил кветки, да и малявал цудовную в своей натуральности картины. Однако у адрозни от героя ведомой российской песни «Ружи» даровал не неведомой акторце, а своим одновесковцам. А прыгожую историю я воспринимал как легенду, аж до того, как, будучи в Лидии, не обачу на выставе картины того самого Степана Путько. Запомнился его погоня. Гняды с черной гривой и хвостом конь навскачу носит скраденную невесту. За ими неспинная вихура и мчатся ее суджены, природные, как вернуть девчину домой. А, кажут звездки, мастак бодай не выезжал. После того, как я доведался, что у тих мястинок працует самый поспеховый фермер Литчины, Иван Орловец, я вырашу, еду у Голдова. Понеделок у Клюбе выходных. таму да прыезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутару са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам, а кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на лічэнні негасіфікаваная вёска.
Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дрова. Коттеджи, они, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают. Ну, конечно, это неудобство, вот, проходишь с работы, надо натопить печку, где-то в часиков 9, здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдова Агра, каже секретарка сельсовету, коренная жихарка с подарыня Зоя Баклага.
Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярков до 1600 выходит. Ну, али у полеводстве. Ниже за 100 бывает.
Больницу-то хотели закрыть.
Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили.
Мабуть, наибольш болюче отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будинок потенциально вмещает себе до 300 вучнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракает директор, спадар Миколай Рагель. Сумом называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах.
Я ток в учне отбывся годов 4-5. Великая текучесть кадров. Когда сегодня в колгасе нема специалистов. Это техники, головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, завжди оставалось у вёсцы 2-3-5 в учне, механизаторами. То сегодня куда им прийти?
На один у вёсцы ферма на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить повозка с бетонами воды для живёлу. Знаёмлюся с подвозчиком, с подром Александром Кожемяком. Каренный, 2 года до пенсии.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько воза?
2 раза надо утром пойти, вечером.
А мальтонов вручную?
Да, да, вот каждый день. С 7 раницы мы до 7. С 7 до 7.
Сколько заправляете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме годуется 260 коров. Праца не только престижная, одиная тут. Тем не меньше, загадчик фермы Александр Рашкевич каже.
Я взял бы еще троих. Якого брата?
21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж, выучился на ветеринара. Самый молодый, але...
А теперь уже лепшее место нашел. Около города.
Я вертаюся до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаёмся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой кіраўніцай клубу Лидией Балдовской. Вывучэннем жыцця і творчасці Сцяпана Пуцько займаюцца 7 год. 4 года таму дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. Пра героя не перабольшані, я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца.
Ён ад прыроды ўшчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, ці тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо за гэта як памяць.
Сцяпан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970-м. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перашкаджалі.
Да, тады ж не можна было, можа па гэтаму. У царкве нашай Голдаўскай і ў Баброўскай не толькі іконы, а даже харугві ён пісаў. І таксама ўсё ў кветках.
Суразмоўніцы ў клубе працуюць 10 годзін. Я спытваю, чаму так позна заняліся Пуцько.
Вы ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзенна. Вот же дед, да, такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі.
То мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей.
Карціны розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштовак ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёўваў. Ён мог ісці, вот што-то яму ў голаў. Плясь, ён мог нават сесть і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак.
У цыкле «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне.
45-годовый фермер Иван Орловец свою господарку засновал у некольких километрах от Голдова, у вёсцы Хадюки. Теперь за стенку по колькости насельнику. Першапачаткова с намером ширей разгорнуться, а трымалася ж, сгаджается на вот у сельсовете, полная протилеглась голдовскому заняпаду. На дворы ля своесабливого правления бульбоуборочный комбайн, копалка, мас, и, як ян кажа, аутобас, иншая техника. Побач тяплицы с городниной. Збожжа посеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах. У минулым годе собрал 300 тонн бульбы. Усяго мае уже 70 гектаров. У фермеры пошел 6 год тому. До гэтага працавал инженером у калгасе. Иван середнего росту, каржакаваты, с крыху напруженным позерком и закрученным чубом. У фермерском житті, каже, не до амбиций.
А потому что это работать не по 8 часов в сутки, а ну, хотя бы 13 часов, 14. Начинается с 7 часов утра и бывает до 11 вечера. Я когда еще работал в хозяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. Вот у меня высшее образование и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлеба.
Суразмоўца рассказывая, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне так само.
Перед фермерством было 3 гектара в аренде. Мы садили картошку, была своя грузовая машина, мы эту картофель не только свой закупали у населения, вывозили в Россию. А чтобы зимой была работа, откупили в хозяйстве Голдова-Агро складские помещения. В 2001 не урожай картофеля. Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, на 1 гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, чего. Она трудоемкая, но быстро окупается. Никаких ни кредитов. В первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первый урожай мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенки про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы дали мне 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег. Чтоб мне дал $1,000,000, я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку, да, и большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока не дошел, и мне это пока что все не натянет. Но еще проблема, кому это ставить? Мне более надежды на дочь. У меня 2 детей, учатся в Минску. Дочь университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государство. Чтобы это все разбурилось. Понимаете, частников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивали сельхозпродукцией, а и на экспорт даете.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий, хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться.
Дар Орловец отчувается седла и любимого коника. Его 13 наемных рабочих працуют зараз на теплицах, где он добился своих наибольш значных господарчих удач.
Мы занимаемся производством зеленого лука-пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, хотим сделать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банька.
Теплицы маюць аранжарэйны выгляд. Акуратныя паліцы на 4-5 паверхаў, пастаянная вышэй пакаёвая тэмпература і свежы пясочак на праходах. Я знаёмлюся з работнікамі. Оказывается, найперш сёска.
Семашка Сергей, 20 лет.
Ванцевич Елена, 18 лет. Мещук Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме? 200 рублей ты?
Я 400-500.
Я так само. Сережа у нас робит и на тракторы. Моя целую плантацию цибули. Молодые, здоровые хлопья.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого. У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье прийти. Лук не терпеть.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже.
Кажи, если я купила деревню Барачанах.
хату. Пішла у фермерське хазяйство, я 4-й год роблю тут, і він не задоволений. Главна робота є, то Девшович. Як заслужено, то дає. Але ми ніколи не обіжаємося. Лена теж добре заробляє.
У нас і морковка, і цибуля, і огурці. Картошку садили в цьому році, він для людей посадив. Ми самі не обрабатували, не пололи. Комбайном нам викопали, і кожного привезли на подворок. Викупив майонток, клуб, і бал будемо справляти, аби тільки здоров'я. І попрацювати, хочу, щоб баль справити 55 років.
Ну, хай буде баль.
Віталь Сямашка розказував про свою поїздку у вёску Годово, що у Лідському районі. Про хвилину «Белоруська Атлантида. Життё і смерть мітов». Сьогоднішня тема – Тарашкевіца. Ну, а зараз ми нагадаємо про головні теми сьогоднішнього дня.
Свой приезд у Минск Хавьер Соляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Минском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодые фронты и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Минску. Парламентария ушаковала информацию, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваних у войска Франа Кавячорку і Дмитра Федорука обследовали у військовому шпиталі, але вернули у свої частки. На Могильовщині сьогодні день цвярозості. Крами не продають алкоголь. У аптеках вирос попит на спиртові лікові настойки. Представники лікюро-горелочних заводів попереджують про непозбежність повищення ціну на свою продукцію. На Лідській обутковій фабриці рихтуються до переходу на 4-денний працівний тиждень.
У ефіры Радіо Свабода. Наші повідомлення і передачі можна читати і слухати у інтернеті свабода.орг. Нагадую, що на Свободу можна дзвонити круглі сутки. Номер автоотказника у Мінську 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну а зараз передача «Белоруська Атлантида. Життё і смерть мітов». Сьогоднішня тема – Тарашкевіца. Автор Вячеслав Ракіцький гутарить з мовознавцем Дмитром Сауком.
Тарашкевіца, або класичний правопіс, ортографічний стандарт білоруського письма, який у агульних рисах склався на початку 20-го століття і був кодифікований у граматиці Броніслава Тарашкевича.
У широкім сенсі Тарашкевіцею називають усі прояви несовєтської білоруської мови, що вже є кшталтом міту.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
А калю першыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца. Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова. І раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіц.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслав, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных. І ён не мог задавальняць адраджэнцаў на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міт, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія ўласна моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы Тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это Радыё Свабода, часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергій Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар Тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дынько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артыепічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды пустая праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка і ідучы следам за расейскаю мовою, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое – іншамоўнае, у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі адгароднага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт, але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі Сергія Бламейка. Адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа на тэму, што ратуе, калі цяжка за мяжой, і запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Пачну выпуск навінаў з асноўных паведамленняў з Беларусі. Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях вонкавай палітыкі, назваў свой прыезд у Беларусь знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Прадстаўнікі няўрадавых арганізацый і прадпрымальнікаў сёння сустрэліся ў Менску з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле ўдзельнікаў сустрэчы з беларускага боку еўрапейскіх дэпутатаў шакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Генуэзскі суд у правах непаўналетніх апраўдаў на ўчорашнім паседжанні сужэнца Марыё Барначын, яе мужа Алесандра Джуста, іх бацькоў, а таксама двух каталіцкіх святароў. Усе яны абвінавачваліся ў 20-дзённым утойванні беларускай сіраты Вікі Мароз у італьянскіх Альпах у верасні 2006 году. Паводле італьянскага выдання «Кар'ера де Рас'єра» суд не знайшоў у дзеяннях сям'і Джуста Барначын і каталіцкіх святароў складу злачынства, бо іх дзеянні адпавядалі умовам неабходнасці. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Генеральная прокуратура Росії заявила, что обскарзить оправдальный вердикт суду присяжных по справе об забойстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» и свояки Анны Политковской заявили, что, на их думку, оправданные сегодня подсудные мают дочинение до забойства журналистки. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного войскового суду оправдала 4 подсудных, у тем лику одного былого супрацовника МУС и подполковника ФСБ. Парламент Кыргызстану прагаласаваў за закрыццё амерыканскай вайсковай базы ў Манасе, падтрымаўшы рашэнне ўраду. База месцілася ў аэрапорце Бішкеку і выкарыстоўвалася для забеспячэння міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Прэзідэнт Кыргызстану Бакіеў патлумачыў рашэнне недастатковай арэнднай платай. Кыргызскія ўлады адкідаюць сувязь паміж закрыццём базы і атрыманнем расійскага крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Манас апошняя амерыканская база ў Цэнтральнай Азіі пасля закрыцця ў 2005 годзе базы ва Узбекістане. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас в інтэрнэце свабода.орг.
Ну а зараз новая перадача «Беларуская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой, што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой. Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, Хочу поехаць дадому, вельмі сумую па дому, і не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Дапамагаюць з тэлефанаванні, вельмі просты распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі з сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвіч, ўсё такое. Гэта не паб, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджер.
Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Гэта раз, а другое, ведаеце, працаваць в адным, жыць у іншым месцы, то цяжка працаваць эміграцыя.
Для вас нормальна за тыдзень быць у трох розных краінах, так?
Так. Калі я ў Даніі працавала, у меня быў праект у Хельсінкі, там 4 дні, у пятніцу я была ў Даніі, а на суботу, неделю ездзіла там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне там будзе праект, які ў Кіеве быў, то есть я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Москве, і суботу, неделю ў Беларусі. Альбо ізнотки в Польше.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Добрае тое, што гэта добрая праца, праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, 2 тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, і ўжо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ўжо хочацца проста сідзець, там не важна, якая краіна, не важна што, проста фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Это мой святомы выбор, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна.
А чым вы ратуецеся? Чым вы сілы аднаўляеце?
Першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным пляне, і ў ментальным пляне знаходзіць баланс. Это першае. Другое, это, канешне, час, які я праводжу з вельмі блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І все разом. Да? Это вот две, напевно, крыніцы. І третя великая крыніца, так само, это природа. Тобто виїзд на природу, кудись у тишиню, де добре повітря, де можна ось просто ні про що не думати і не лічити час, так само мені вельми допомагає.
Ви слухаєте передачу Тетяни «Поклад». Я нагадаю, тема гэтага випуску – «Як дать ради у складаних ситуаціях за межою».
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на украінскім Палесці, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы з адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрат. бакалаврскую программу в Варшаву, Академию предпринимательства и менеджмента Казминского. И там училась 2 года, а позднее поехала по обмену в Аризону. И там училась год на финансах Arizona State University. После там так само прошла практику у Аризоне. И после вернулась в Польшу, працевала в Польше год. И поехала уже позднее в Данию на мастер-курсы у Копенгагенскую бизнес-школу. На специальность там была мастер in strategy and finance.
Падчас навучання у Данії Галіна так само їздила на вучобу у США на один семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это на Southern University в Чикаго.
У Америці, тільки раніше, Галіна вивчила йогу, яка разом з іншим допомагає витримлювати напружений ритм, поспіхово працювати і добре відчувати себе.
Я до йоги, видите, я так вельми дивно, да я пришла, я почала займаться у Штатах, когда жила в Аризоне, вот, это в 2003 году было. И с того часа уже так, спочатку почала займаться чисто вот для цікавості, что это такое. Ходила там раз на тиждень, а позднее все больше почала бачить эффекты практика, и физичный эффект, и, скажем так, на ментальном уровне, успокоивание их и так далее. И это был вельми добрый баланс для меня, для ритму життя, який мне был тогда. И позднее уже, когда приехала, вернулась назад, когда была в Польше, працевала уже, так само просто почала займаться регулярно, и это настолько зараз час, скажем, життя, что я уже не могу без ее. Мы вот недавно ездили в Индию, я робила курс. Я и мой нареченый, мы ездили, мы робили курс, такой teacher's training course в Индии. То есть курс для наставников, чтобы просто вот не хотелось ведуть и отпошить, ну и как совместить доброе с неким корыстным. Поехали туда.
І ще поради. Каб обороніться від проблеми у тяжкості, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову країну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розповідає про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшней і легчей, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. Отсюль легкость. Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде напереді, бо чоловік тут як дерево, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу. І ніхто не відає, чи приживеться це дерево, чи воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябру і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межою і в складані моменти, і просто в часи суму, депресії чи стоми. Ну, а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многі люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одягнення, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Вось тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Миколай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Про гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, яка пише дисертацію у Хельсінському університеті, каже, що тяжкостям можна дати ради, коли стараться це зробити. Треба змагатися за свою можливість і своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу, свій власний шлях. змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. А яшчэ Ірына расказала, што падтрымлівае настрой у цёмныя ды халодныя скандынаўскія зімы зёлкавай гарбатай. Не толькі самі зёлкі для гэтага, але нават посуд яна прывозіць з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і дранікі – рэцэпт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашает всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Калі вы хотели поделиться досвідом, про які яшчэ не было расповедаў, вы можете сконтактоваться со мной праз скайп альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЭ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войсках Ранакавячорку і Дмітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Учора на нашым вэб-сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Зараз прапаную вам гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў пераказваў Сергей Навумчык.
Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве Маладога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў Маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні Маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць Маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць зазначыўшы праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму універсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае наведнік вэбсайту «Свабоды» з Менску. Зміцер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Зміцеру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць?
Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, канешне, сябе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць, вот, герой, там, адпакутвала, сідзел. Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сядзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, просто от падчас зняволення імкнуўся, як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ў такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўненыя, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любое дэмакратычнае, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу ў дачыненні да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Яни з Мінську. Дмитр, вітаю. Щоразна акція, організована Молодим фронтом, приходять усе більш і більш нових хлопців і дівчат. Як ти думаєш, що більш за все захопляє молодь у Молодим фронті?
Молодь у Молодим фронті, по-перше, і що є самим важким, бачить ідейність і відповідність гэтай ідейності учинкам. Тобак молодий чоловік, любы, дівчина, хлопець, завсёды шукають нейкі стандарты. Абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накированность. И коли знаходят такое, за гэтым тягнутся. Тому с идейностью найперш связано такое организационное структурное лидерство молодого фронта сярод молоди. По-другое, умацаванию молодого фронта спрыяе свобода активистов. Что это означает? Это означает, что у молодым фронте молодь находится, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дякуючи гэтаму, Малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступнае пытанне да Дмітра Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Мінску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці готовы Малады фронт да такога кроку і на якіх умовах?
Дякую вам за падтрымку, Кастусь. Спадзяюся, што ў наступным годзе на акцыі, прымеркаванай да Дня Святого Валентына, мы будзем разам. Адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы таксама запытацца, ці ёсць сэнс яднаць розныя па духу і структуры моладзевай ініцыятывы. Для любой арганізацыі самае важкае гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзейнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць Малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У Маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду у прэзідэнты спыненыя. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў Маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае нашае, і было больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючыя, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам фармаце свята, зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам Малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, незнаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляў з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што ў ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Даражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
Гэта быў запіс адказу Дмітра Дашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радіо Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях. 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.